У ефіру «Свобода», далі у нашій програмі «Вольна студія». Композитор і виконавця Дмитро Войцюшкевич черговим разом здивив своїх прихильників, видавши аудіодиск з турэнным шансоном під назвою «Шо-шо». Чому гадкі жан запатрабаваны сёння ў Беларусі? Хто падгаворваў співака на гэты незвычайны праект? Са Дмитром Войцюшкевичам гутарыць Міхась Скобла.
Дмитрий, я рады вас бачыць у вольнай студыі.
Вітаю, слухачы Радыё Свабода.
Ці трэба казаць, што вы чарговым разам здзівілі сваіх прыхільнікаў? Далікатны, галянтны прыхільнік класычнай паэзіі артыст заспяваў турэмны шансон. Чаму? Давайце паказанні, грамадзянін Войцюшкевіч.
Лепш раскажу, як ўсё гэта пачыналася. Гэта ідэя належыць Геннадзію Мікалаевічу Бураўкіну. Ён мне прапанаваў вось некалькі вершаў, раіў падумаць наконт гэтага. І першае, што я падумаў, колі ў жыцці я такім спевамі займацца не буду. Але лёс склаўся так, што за 2 гады гэтага ўсяго шчасця адбыліся нейкія перамены ў маім жыцці творчым. Я таксама стаў пакараны ў якасці там забароненага музыкі. Неяк так адбылося, што ўсе мае папярэднія альбомы так ці інакш былі звязаныя з цяжкімі тэмамі. Ад любові да тых самых паэтаў, якія скончылі жыццё самазабойствам, той самы Маяковскі ці Ваячык. Ну, тэма непапулярная, тэма смерці Ваячка. І вось неяк так я сам сабе пастанавіў, што трэба займацца у тым ліку і цяжкімі праблемнымі тэмамі. А тэма турмы у беларускай свядомасці, у рэчаіснасці, яна вельмі актуальная. Яе ўсе баяцца, нават той, хто кіруе ўжо 19 гадоў, бізаць гэтай турмы баіцца больш за ўсіх. Ягоная ж цытата, што у турме у нашай сядзяць прыстойныя людзі. Ну, чаму не рабіць такі альбом для прыстойных людзей?
А скажыце, Змецер, а вось тое, што вось гэты турэмны шансон у вашым выкананні гучыць так часам надзвычай лірычна і шчымліва, гэта заслуга найперш Геннадзя Бураўкіна. Ці вам самому не хацелася вось некай брутальнасці?
Ну, па-перше, я сам не брутальны. Вельмі цяжка адысці ад сябе. І як бы вось гэты герой, Хведар Шчавель, які нарадзіўся дзесьці ў цэнтры Еўропы ці ў цэнтры Беларусі, там, дзе возера Шо, ва Ўшацкім раёне. Ну, вось гэта спроба дагрукацца да маршрутчыкаў, да простых беларусаў, якія не ў тэме, прабачце, і Радыё Свабоды, не ў тэме нашай Нівы, не ў тэме беларускага партызана. Ёсць вось вельмі шмат людзей, якім усё, што мы робім, ну, як так мала цікава. Таму вось такія простыя формы, як шансон, не брутальны, а такі хасяй будзе чулы. Яшчэ вельмі важна. Вельмі шмат людзей, гледзячы на вось гэты альбом, думаюць, што гэта будзе нешта падобнае да расейскага. Камусьці, гледзячы на Войцюшкевіча, хацелася, каб гэта было падобна да французскага. Я бы хацеў, каб вось спроба стварэння такога кшталту праектаў была ўсё ж такі беларускай.
Чаму ўсё ж такі было вырашана выступаць ад імя вось гэтага лірычнага героя? Хто ён такі ўсё такі больш канкрэтна, гэты Хведар Шчавель, акрамя таго, што ён нарадзіўся на возеры Шо, і дзякуючы чаму і альбом так называецца.
Хтосьці кажа, што гэта быў Шос, хтосьці кажа, што харашо, гэта і засталося Шо. Ён, у яго частковая амнезія, ён вельмі добра размаўляе па-беларуску, калі пераходзіць на расейскую, заікаецца. Ну, як бы такі вясёлы і трохі такі спакойны хлопец, які мог сядзець, які, напэўна, ездзіў і быў гастарбайтарам у Маскве. Гэта такі вобраз, які можна сказаць, што ён дапрацоўваецца. І я шчыра пачатку думалі мы рабіць таямніцу. Пасля падумаў, што глупства, ўсё роўна пазнаюць там голас. Тут спроба дапрацаваць нешта на працягу ўсяго працэсу.
Дмітра, гады 4 таму, калі не памыляюся, у Беларусі выходзіў яшчэ адзін дыск турэмнага шансону, гэта куплеты і прыпевы Лявона Вольскага з яго амаль славутай песняй «Мусарок». І памятаю, адзін мой знаёмы, паслухаўшы тую песню, ён сказаў: «Глядзі, ты не сядзеў, а напісаў усё як ёсць. Вам для ўваходжання ў ролю ўсё-такі спатрэбілася некая вывучэнне вот гэтага таго боку жыцця?»
Ну, канешне, таму што мы так тым ці іншым чынам звязаныя там з турмой, у кагосьці там нехта з родных сядзеў, у мяне там знаёмыя сядзелі. Але яшчэ важная справа, гэты альбом яшчэ патрэбен не толькі тым, хто сядзеў, а тым, хто ў чатырох сценах у цэнтры Мінска жыве. Сацыяльная сетка магчыма, вось таксама можа быць своеасаблівая турма, вось некія абмежаванні чалавечы. І ёсць праблема тыя, хто адседзелі, яны ім цяжка выходзіць на гэты свет. У грамадства у нас заўсёды ў дзяцінстве казалі: «Ад турмы і ад сумы не заракайся». Такая цікавы, такі досвід, такі універсітэт, як іншы папярэднія альбомы.
Давайце паслухаем адну з песняў новага альбому Дмітра Войцюшкевіча.
Я помню той начны званок, сірэны міліцэйскай рэха. Ну што ж ты, лёс мой варанок, так нечакана пераехаў. Я полный кайф на воле мел, был поважаным человеком. И вось на зону загремел, стал родовым тутейшим зэком. Мне конвоир сказал, сынок, тут не застолье, не интима. Ах, воронок мой, воронок, чому ж ты не проехал мимо? Губил я дни свои дарма, гулял с компанией веселой, и стала темная турма. Мне горкой житевой школой тернул выколется венок. Хоть я давно привык до боли, ах, воронок мой, воронок, ты отвези меня на волю.
Мы прослухали песню «Воронок» с нового альбома Дмитра Войцюшкевича «Шо-шо». Протягнем нашу гутарку. Дмитрий, недавно нехто из оппозиционных политиков заявил, что Беларусь перетворилась в криминальную краину. Вы так само схильны так лечить? Принамсі, тогда у вашего макси-сингла будет больше слухачов.
Это все-таки романтичные истории и гульни. И вот себе мне важно тут не загуляться в эти все блатные. Але я все-таки лечу, что варто вылучать тему, варто людей не отпихивать, у тим люку, якія сядзелі, тым больше их знов, як казав і каже один відомий політик, що там вельми шмат пристойних людей, у тим люку сярод криміналітета. Ну, я уже молчу про політичних, тим больше там є пісні, які могли быть присвячені того самого Миколи Статкевича, і чому б не? Турма, вона, якби, все равно в этой камере, є виноваті, як вони кажуть, а є і не виноваті, як ті самі як люди кажуть.
Ми вернемся до програми після короткої обвістки. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя» пра беларускі турэмны шансон. Міхась Скобла гутарыць з кампазітарам і выканаўцам Дмітром Войцюшкевічам.
Дмитрий, пасля ўсіх чорных спісаў, пасля перамоваў музыкаў з уладамі, ці даводзіцца вам трапляць у такія сітуацыі, скажам, кудысьці вас запрашаюць прыехаць выступіць, вы прыязджаеце, а вам кажуць, прабачце, не атрымліваецца?
Мы ўжо гэты этап нейкім чынам прайшлі, ўжо як бы я не еду, таму што калі ўжо запрашаюць, то людзі рызыкуюць. Раней было модна ў савецкія часы казаць, за 100 кіламетр адпраўлялі там артыстаў альбо нязгодных, а зараз ўжо за 200. І вось як бы той, што далей за 200 километров уже можно выступать у школе, у садку, у доме культуры можно в меньшей ступени, или в костеле можно. И навод, коли подпольный концерт у Менску, и все, как бы, про это ведают, кому треба про это ведать, и они пока что не перешкоджают.
А вот хуторовые чушки, это такая себе альтернатива тем пляцовкам, где есть проблемы?
Ну, конечно, это и альтернатива, и это способ зажить новым, не меньше цикавым житем, потому что оказывается, с соседям это вельми цикаво району, які, конечно, просіць, каб ніякіх был чырвона-белых сцягоў там не было. Гэта таксама мерапрыемства, купалі ці там фестываль аўтарскай песні. Мне асабіста гэта спроба як арганізатара сябе адчуць, такая цікавая. Досвід гэтых фестывалю паказвае, што большасць людзей збіраецца беларускамоўныя. Не зусім гэта тое гета, пра якое там кажуць. Той сам Віктар Шалкевіч, які выступаў, шмат сямейных з дзеткамі. Працэнт дзетак, напрыклад, на фестывалі таго ж самага беларускага шансону і аўтарскай песні, кожны трэці быў дзіцёнак. Для мяне это добрый знак всего. Ну и плюс природа, плюс вот снова таки утеки человечества, ци громадства от городских неких проблем. И еще туда приезжают не только из Менску. Столбцы, Волковыск, Лида, Гродно, Новоградок. Трохи начиная справа развиваться, и мы агроэкотуризм развиваем не просто там маринованными огурками, а, ну скажем, культурно неяк.
И опошнее пытание, шо это, коли не помыляюся, ваш 17-й альбом, коли все-таки умовно лечить это альбомом? Есть есть что показать народной аудитории. А чи не хотели б вы у турме посидеть, громадянин Войтюшкевич, на кресле с гитарой?
Я вельми хотел бы. Справа в том, что была спроба организовать такой концерт, мы заезжали до Павла Северинца. И была пропанова моя особистая, да, неких там дежурили начальники. Я сказал, вот робим проект, классно. Давайте зробим для вашей громады, для ваших начальников. Они сказали, мы эту тему пробьем. Видать, пробили, кто такие Войтюшкевич. Павел мне потелефоновал и сказал, что не отрымливается. Как сказали в этом фильме, лепш вы до нас.
Гостем передачи «Вольная студия» был Змітер Войтюшкевич, автор першого в Беларуси аудиодиску с туремным шансоном. Вел передачу Михась Скобла.